مامۆستاوانی بۆ چەندین ساڵە کێشەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە نێوان بەغا و هەرێمدا هەیە و تا ئێستا چارەسەر نەکراوە. لەم نێوانەدا موچە خۆران مافیان خوراوە. بڕای تۆ هیچ چارەسەرێک هەیە بۆ ئەم گرفتە؟
چارەسەر هەیە و چارەسەرێکی بنەڕەتی باش ڕۆژێش بۆ داهاتووی دەوڵەت دروستکردن ئەویش پشتبەستم بەخۆمە. یانی ئێستا ئێمە ئەوەندە ڕزااو تکا لە بەغدا دەکەین، ئەوەندە نەجاتی ئەو ڕزە ئەوەندە ماندوو باین بە ڕۆژێکی گەوری وەکو کوشتوکاڵ کە ئێستا کاک مەسرور لەبەردەستیدایە جا بریا تەواوی کردوایە، یعنی سارد نەبووایە وەکو یاساکەی چاکسازی. یاسای چاکسازی هێناکایەوە بەڵام دەستی پێ نەکرد چاکسازیکە بکاتن. چاکسازی ڕێگای گەندەڵ نێشتن، من دیوار نەهێشتن کاکە ئەمە زۆر هاوارما کرد. کاکە تۆ ئەوانە نەکەی، وەڵاهی قەت ناکەوی سەر پێ، هەروە ڕەزیل و سەفیل دەوی. مشکلەکە لە کوێ سەری هەڵدا ئەو موچەیە. ساڵی 2012 لەو کاتێک کە کاک مەسعود لەگەڵ مامجەلال و سەدر و ئەوان ڕێک کەوتن کە مالیشیل بێن نەخوارەوە، زۆریان هەوڵدا، زۆر نەیانتوانی. ئەو ململانەیە هەر مالە بینی مالیشی و مەسعود بارزانی مکشانەوە و مەسعود بارزانە هەشتە زارچی مەترایی، یعنی ئەو هەموو تحملی هەموو بەرپرسێکی کرد بەرامبەر مالیشی. لەبەرەوە مالیشی ڕوق و قینەیەکی ئەمکو بوو تەنی نەوعەشی خاصی هەیە بەرامبەر مەسعود بارزانی. لەو کاتەوە کە ویستی بیڕوخێنی ئەوە نەبوو دەستی پێکرد بە سەبکە سەردەمی عملیاتی دیجرەی کۆکردەوە، سەربازی کۆکردەوە لە کەرکۆ بە نیەتی ئەوەی بکە وزوم بکاتە سەر هەرێم، بەڵام نەیتوانی دوای ئەمریکا و ئەوانە چی بکە. 2014 هەڵسا بە بڕینی موچا کە زانی ئەمە ئیسفادەی هەیە و سوودی هەیە و کردی ستراتیجیە، کردیە ئالەتێ کە بەردەوام زانی قازانجی زۆر و دەتوانێت کورد بشکێنتەوە. لەو ڕۆژەوە موچەی دەسە کوردان بڕی هەر تەتەوەرشی کە هەر پێش کەوت، یانی نەبری بۆ ستراتیجیەکی زۆر زۆر باش و گەورە بۆ بەغدا بەدەست بەغدا. ئەو کاتێک کە کورد بێهەزار حیسابی بۆ دەکرا بە قوت بوو لە ئەوە وایلی هات ئەو حیسارە ئەو تەجویاست تەجویدی کوردان ئەو موچەیە وای لە کورد کرد کە زۆر زۆر لاواز بێ. تەوان ناوازیەکەش خۆشە، هەر ناوخۆش، هەر گەندەڵ و ناتخاقن و ڕێک ناکەون و ئەوەش زیاتر وای دەکردووە کە زەعیف بێ. چارە ئێستا ئەو سەردانیشی هۆڵەندەی کرد و چوو ئەمریکایی. مشکلەکە ئەوەیە ئەمە شەفافیەتمان نییە، یعنی ڕوون نین لەو شتانی دەیکەیت. باشە تۆ چووی بۆ هۆڵەندا، چووی بۆ ئەمریکا، وەرە بزانم لە پەرلەمان باس کە کاکە من ئەو شوێنانم کردووە و ئەو وعدەیاندایە و ئەو شتەیان کردووە. باشە بۆچی ئەنی ئەو شتە ناکەی؟ چیت کردووە؟ تا ئێستا دیار نییە بە تەمای چی بکەین. لەبەرەوەی دەبینین ئێستا وەختێکی زۆر زۆر ناسکە بۆ کورد. لەو کاتێک کە ینی کورد ئاوای لێهات لە پەرلەمان داوای 12 تریلیۆن دینار بکانی، 10 ملیارد دۆلار لە 10 نۆڤێمبەر، پێنجشەمی 10 نۆڤێمبەر بێ ئەوەی کوردیش بەشداری بکا، و تەبعەن ئەوە دووجارە ڕوودا کە کوردی بە هەند هەڵنەگرن. یەک لەو کاتێک کە دەنجیاندا بە یاسای حەجدی شەعبی 2016 ئێستا کەش ئەوە فێربوون بێ کورد قەرارە دەرچێنن، لەوەش کە قەردکەن کوردیان بێبەش کرد. ئەوە شەم دەگرێتەوە بۆ زەعیفی بەهێزی سیاسەتی کوردی.
مامۆستا، حکومەتی عێراق کۆمەڵێ مەرجی هەیە، حکومەتی هەرێمیش کۆمەڵێک مەرجی هەیە. هیچیان ئەو مەرجانە جێبەجێ ناکەن بەرامبەر بە یەکتری. جێبەجێ نەکردنی مەرجەکان لە هەردوو لاوە بەهۆی بێمتمانەیی یاخود وەک فشار بەرامبەر بە یەکتر بەکاری دێنن.
کاکەجان باور بکە، یعنی ئێستا من دەڵێم کورد هیچ مەرزێکی نییە، گەیشتۆتە دەرزی ئەپلێ هیچ مەرزێکی نییە. ئەمە هەمووی قسەی ئیعلامە و ئەوێ. باشە، لەوێ ڕۆژێ دەوڕاستی کازیمی ئەحمەد مەلا تەلاڵ لە قسەیەکی زۆر زۆر جوان بوو کە ئینسافی کوردی کرد کە حەقی کوردی دا، وتی کاکە ئێوە نازانن ئێستا 320 بۆ 320 ملیارە کە دەست دەکات 250 ملیۆن، یعنی ناپرسن بۆ 300 نەبوو، بۆ 350 و 400 نەبوو، بۆ 320 بوو. وتی حەقی خۆی، حەقی کوردان ملیارە دۆلارە. ئێستا کە گەیشتە 250 ملیۆن دۆلار، مانای وایە هەموو شتێکمان لێ دەرهێناوە کە ئەنەوە 250 ڕۆژانە 250 هەزار بەرمیل نەفتی داوە، ئەومان لێ بڕیوە لەو هەزار ملیۆن دۆلارەی، ئەومان لێ بڕیوە و داهاتیشمان هەموو لێ بڕیوە. ئێستا ماوەتەوە نەماوەتەوە 320 ملیارد دینارەکەی، واتە 250 ملیۆن، یعنی هەموومان لێ بڕیوە. بەس کاکی جیان، ئەمن وەکو شیکارە گەمن ئاگامنەیە کە سوڕ شەرفرۆشتنە و دی اون دی به حزب کا تسلیم بیسون چی پلانی چی بوگنیا لایا دبی بصره ببی تحولیر رمادی و بب تسلیمانی یعنی وکو آنه لیبی نیه اوشتا چون چی فیدرالیه لدخشی عاره لسر اوشی عان باشا بوچ لینا گره بوچ او کرد کرد فیدرالیه سنه بوچ ایمج ناده که لدستوری شد دانی اوشتا لابن اوشتا دستوری لابن که بیدن فیدرالی دانی او بگره تو هم و هولیر بوکو بصره وکو و مرکزیتی بغداد زال به بسر همو شیعه طبعا او اخوانا که دبی هلالی شیعی دبی بروا دربازی به بو سوریه و شوینیت مالی متوسط
هولگ ادریه بو گواستنوی موچه فرمانبرانی هرمی کردستان بو ناون پسند کردنی امریاره تا چند کاریگری لسر مطمئن به حکومتی هرم بید
طبعا او دوشت لیره دره داوای حق دکه که ناحقشی لبقاله یعنی حق خوی حق یعنی موسی همو حولی بده با دابین کردنی موسی کردستان ناکری به موسی ناکری که او جیانه بلام اوانه بغداد هسته هل ساون اما یعن کردو تا وکو اوچانه کردو با فشار هاش نصر حکومتی هرم من زانی اومده همو دنیا یعنی که کت تنگانی اولاد همو پالپشتی او اولاد دگرن اولادی خوان دگرن بلام اما هر لا خطیه کمو هر پیش موسیش هر برام برهره متا داوای سرکو شمس الدین داوای لا کازمی کس که وزوم بکات سر ایرش بکات سر اولیرو داجی بکات استاش و تیو پروژه مانه بردست دای سرکو دی استاش پروژه مانه بردست ای که پارتی بر رتینین لحولیر اوی که اوان دی کن طبعا نازح نابه چون چه هر دبی پرس با حکومتی رسمی حریم بکن ایش که پارتی دسلات داره هر دبی بگرنو سر پارتی هر سند هول دی هر دبی بگرد و سر هولی رو دسلات کی
ما مستا حوالک هی گوایا کچی چی 13 سال دبری قرض دراو تا به پیاری چی 80 سال بهوی اوی کموچا تا استا بوکو خوی ندراو ام رفتارانه تا چن کاریگری هی لسر کوملگا و ندانی موچا چن کاریگری هی لسر بونی ام رفتارانه لکوملگا
زاری مایویتی کردستان مزارشی چوک دا بدا مایویتی یعنی او برپاری که داخلی اوانی که هنده نالم همیان هی نانی ایلالله اینیا هی هیچی اینیا بلام هی او پاری به اجدیخی بازار بگر کوتو بطابتی او عربانی که استادیم بو کردستان اما تأثیری چی کاریگری چی باشی هی بو نتپینوی اوی که طبعا نموشتا چی لیده کوتو تو که موسد نبو پارد نبو منالیش ده هاوار که تو هموشتی دکی بو اوی که زجی کرکت برسیکت تیر که لوانه زورشتی کوملایتی روب دا کشتن برین دزین هموشتی چی ناشرین روب دا اتا ناحی جن هل گرتن جنی بشودان آواسی از ده سالی بدریت چل سالیه زورشتی وارو ده زاره ماوه زاره لسر پی خوی تی بزاره چی نتای بغدا دیوی بگاتا او درزی دیوی بگاتا او براده که بوش وی تأثیر لسه کوملاتی بکا لسه سیاست بکا لسه او ماشالله کردکش اوی نی رکب نی اتفاقی نی خوینی یک دری فردکن و دروازه کان دست چنقا چاخسی کن سیاسی کان من همو بونه تا بازرگان خست خانه دروز دکن دا او در مانه و دستی وانا سیاستی انزی هشتو و کوتونه تا دوی بازرگانی و پاره خرکردن و اوش
نکلی نصر و چودری سیاسی محمد وانی زور سپاس تکم بو هم گفتگوید.